Să rămânem în picioare doar un moment și să ne plecăm capetele. Doamne Iisuse, noi încercăm în felul nostru smerit să-ți exprimăm ție prin a cânta aceasta, că noi credem. Și ne rugăm, Doamne, ca acum, ca Tu să continui să ne frângi pâinea vieții, să ne dai ceea ce avem noi nevoie din cuvântul Tău, căci noi o cerem în numele Lui Iisus. Amin. Așezați-vă. Eu sunt destul de sigur dacă eu aș spune cuvântul tot suficient acum de amin, ca binecuvântările splendide a lui Dumnezeu încă să se odihnească asupra acestei audiențe. Eu am șezut azi dimineață și am ascultat atent la serviciu, mi-a plăcut mărturisirile, felurile diferite de a se exprima fiecare, și să-i aud pe noi veniți, fratele baptist de aici, care a venit să-și ceară scuze că a gândit aceea puțin greșit. Astfel, eu cu certitudine prețuiesc pe omul, cineva care poate fi cu destulă omenie sau destul de domn, de asemenea, dacă el gândește că a făcut o greșeală. El nu și-a cerut scuze chiar față de mine. Eu nu eram acela la care el a cerut scuze. Acesta era Dumnezeu. Astfel, eu apreciez aceea, vedeți? Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele nostru și fratele lui evanghelist. Vai, acel baptist, vă știți, eu însumi obișnuiam să aparțin la Biserica Baptistă. Am fost un membru al Bisericii Baptiste Misionare. Când am venit printre oameni, eu știu cum te simți. M-am simțit în același fel, doar plin de ceva care eu nu am știut. Îmi amintesc de prima mea experiență de a vedea un penticostal. Aceasta a fost în Dowagiac, Michigan. Eu vă cer scuze. Eu am fost la Dowagiac, la o excursie de pescuit, și veneam jos din Dowagiac, spre jos în Indiana. Și astfel am văzut numele de Iisus peste tot pe mașini și lucruri și am ascultat la serviciul lor în ziua aceea și ziua următoare ei mi-au cerut să vin la platformă, să spun câteva cuvinte și am spus și ei m-au întrebat la ce biserică am aparținut și eu le-am spus că eram un baptist și în seara aceea ei aveau un bătrân de culoare care urma să predice. Și el trebuie că a fost mult peste 80 și el a venit afară la platformă. Bătrânul ins, ei aproape că au trebuit să-l conducă afară. El era cu una din mantalele acelea lungi de lucrători pe el, cu guler de catifia și doar o dungă mică de blană albă în jurul marginei. Și m-am gândit, toți acești bărbați aici și teologi, oameni mari, cum să lase ei să se dea serviciul la un ins ca acela? Păi, bătrânul ar trebui să fie într-un scaun pe undeva, șezând jos. Ei au predicat în ziua aceea despre ce a făcut Iisus aici pe pământ, dar el a venit și a luat textul, eu cred că era din Iov 7:20. Eu nu aș fi sigur că aceea e Scriptura. Oricum, acesta este citatul sau ceva parte din el. Unde ai fost tu când eu am pus temeliile pământului? Când stelele dimineții au cântat împreună și fiii lui Dumnezeu au strigat de bucurie. Și el a vorbit despre ce s-a petrecut în cer, în timp ce ei au vorbit despre ce s-a petrecut pe pământ. Și pe undeva, în vreo 5 minute după ce el a vorbit, el, Duhul Domnului, l-a atins și l-a sărit sus de tot pe dușul mea și a lovit călcâii împreună. Vai, acolo era așa de mult loc, acolo era aproape jumătate pe această platformă. Și l-a mers umblând jos, a spus, voi doar nu aveți destul loc aici sus ca eu să predic. Ei bine, eu eram cam în vârstă de 20 de ani atunci, m-am gândit. Dacă asta îi va face așa la acel om bătrân, ce-ar face aceasta pentru mine? Așa că vedeți? Pentru ca să păstrăm totul chiar așa în ordine pentru frații noștri noi, care noi cu certitudine le urăm bun venit în părtășia noastră. Eu cred că ei au menționat despre un preot așezat aici, mă gândesc, desigur, fiind irlandez, ai mei sunt catolici, și așa acolo erau încă câțiva baptiști și diferiți alții. Voi ați fi putut să fiți puțin confuz un timp în urmă. Am observat că nici unul din frați nu au vorbit despre aceasta, dar m-am gândit să încerc să o îndrept, când fratele Shakarian, după ce vorbitorul minunat de aici a fost așa de umplut cu bucurie, să știe că venirea Domnului este așa de aproape la îndemână, el a vorbit într-o limbă necunoscută pentru noi. Și noi avem tălmăcitori care dau tălmăcirea, care Scriptura zice, dacă acolo nu este tălmăcitor, atunci ei să-și păstreze tăcerea. Dar dacă ei vorbesc în limbi și apoi o tălmăcește, aceasta devine profeție. Așa că mica confuzie a acelor doi din ei la același timp. Acum, aceea nu era nici un pic confuz, vedeți? Pentru că unul din ei a dat tălmăcirea, celălalt a profețit. Vedeți? Astfel aceea era, m-am gândit ca să-i las pe frații noștri să înțeleagă. Dacă ei nu au înțeles, pentru că unul din ei dădea corect, ați observat limitele de timp a fiecăruia și celălalt a fost așa de umplut însuși încât Duhul lui Dumnezeu a profețit prin unul, tălmăcind, celălalt a dat tălmăcirea. Așa ca să poată fi clar ca voi, noi nu suntem uneori pentru mintea naturală, întocmai ca scumpul nostru frate care a dat scuza azi dimineață. Aceasta e puțin confuz pentru persoana care nu înțelege. Dar la aceia care sunt înăuntru, veteranii bătăliei, în care noi suntem, păi noi înțelegem aceea. Ce sunt lucrurile acestea? Astfel eu doar m-am gândit să spun ceva despre aceasta, dacă aceasta era în ordine.
No, this is no place to say this, but being everybody's been telling little things, you know, that fellow said, the old...
Acum eu știu că acesta nu este locul să spun aceasta, dar fiindcă fiecare a spus lucruri mărunte, eu, voi știți, insula acela a spus, omul bătrân de culoare a spus, voi nu aveți suficient loc ca eu să predic, voi nu aveți destul timp ca eu să predic. Cam tărăgânat. Un om a spus într-o zi, a spus, un lucrător a venit sus, el a fost un pastor la biserică pentru 20 de ani și el întotdeauna a predicat chiar exact 30 de minute, fiecare duminică dimineața la biserica lui. Și a spus, această duminică dimineața, el a predicat 3 ore. Și astfel comitetul de diaconi l-au chemat înăuntru și au spus, păstorule, noi într-adevăr te apreciem, au spus, noi întotdeauna știm căci tu stai pentru Biblie și drepturile ei. Și au spus atunci, și tu întotdeauna ne corectezi așa ca noi să ne simțim puri și curați înaintea lui Dumnezeu și noi într-adevăr te apreciem și noi credem că tu ești slujitorul lui Dumnezeu și noi cu certitudine am apreciat mesajul acela azi dimineață, dar au spus, există numai un singur lucru despre care noi vrem să te întrebăm. A zis, noi te-am cronometrat ca un comitet de diaconi. A spus, fiecare duminică dimineața tu ești chiar exact 30 de minute, chiar astăzi tu ai fost 3 ore. Au spus, acum ține minte, noi apreciem fiecare părticică din acesta. Acesta era în regulă, făcându-l pe insul bătrân să se simtă bine, voi știți. El a spus, ei bine, fraților, eu vă spun cum este. A spus, fiecare dimineață când mă duc la, eu sunt chemat la amvon, a spus, eu îmi pun una din acele lifesavers în gură, a spus, și eu doar suc pe ea. Și a spus, când acea lifesaver este terminată, a spus, aceasta durează doar 30 de minute. Și a spus, atunci încetez predicarea. El a spus, voi știți, azi dimineață m-am gândit că eram puțin peste timp, am scuipat-o afară și eu aveam un nasture în gura mea.
I ain't gonna put anything in.
Eu nu o să-mi pun nimic înăuntru, așa că noi sperăm să nu luăm ceva nasturi în buzunarul nostru. Dar noi suntem, eu sper că aceea nu a sunat ca sacrilegiu aici, însă eu doar, voi știți, chiar și Dumnezeu avea un simț de umor, voi știți. Astfel noi suntem foarte mulțumiți să fim aici și să avem acest timp de părtășie și cu acest mare privilegiu să frângem pâinea vieții încă o dată, în felul meu simplu. Eu știu cum teologii, cum omul acela a vorbit aici seara trecută din Anglia, vai, mi-e groază să merg sus după o persoană ca aceea, cu pregătirea mea de 7 clase. Dar eu sper că Dumnezeu vă va interpreta intenția din inima mea, vedeți? Dacă cuvintele mele nu sunt corecte, intențiile mele, eu nădăjduiesc că sunt. Acum să citim în Scriptură, mulți din voi vă place să urmați și eu am să citesc în dimineața aceasta pentru doar câteva momente din cartea lui Ieremia, profetul, al doilea capitol, și eu am să încep acum cu primul verset. Cu atât mai mult, cuvântul Domnului a venit la mine zicând, mergi și strigă în urechile lui Ierusalim zicând, așa vorbește Domnul, îmi amintesc de tine bunătatea tinereții tale și dragostea logodnei tale, când tu ai mers după mine în pustie și în țara care nu a fost semănată. Israel era sfințenie pentru Domnul și primele roade ale bogăției lui. Toți care îl mănâncă vor și supără, răul va veni asupra lor, zice Domnul. Ascultați cuvântul Domnului, o casă a lui Iacob și toate familiile din casa lui Israel. Așa vorbește Domnul, ce fără de lege au găsit părinții voștri în mine, că ei s-au dus departe de mine și au umblat după zădărnicie și au devenit zadarnici. Nici nu au spus unde este Domnul care ne-a adus sus din țara Egiptului și ne-a condus prin pustie, prin țara de deșert și de gropi, prin pământul de secetă și de umbre ale morții, prin țara prin care nimeni nu a trecut și nimeni nu locuiește. Și eu v-am adus într-o țară cu belșug să mâncați roada din ea și bunătatea din ea. Dar când ați intrat, ați întinat pământul meu și ați făcut moștenirea mea o urăciune. Și preoții nu au spus unde este Domnul și mâna de lege nu m-a cunoscut. Și păstorii de asemenea au păcătuit împotriva mea și profeții au profețit prin Baal și au umblat după lucruri care nu folosesc. De aceea eu voi pleda cu voi, zice Domnul, și cu copiii copiilor voștri voi pleda eu, căci peste această țară a Chitimului și văd și în Chedar și consider sârguitor aceea și văd dacă există un astfel de lucru. Și a schimbat un neam dumnezeilor, care nu sunt dumnezei, dar poporul meu a schimbat slava lor pentru aceea care este nefolositor. Fiți înmărmuriți, o voi ceruri, la aceasta și fiți îngrozitori de fricoși, foarte pustiți, zice Domnul. Căci poporul meu a săvârșit două rele. Ei m-au părăsit pe mine, izvorul de ape vii, și și-au săpat cisterne, cisterne sparte, care nu pot să țină apă. Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la citirea cuvintelor Lui. Și mi-ar place să iau un text din acela ca cisterne sparte. Când în a citi această scriptură în dimineața aceasta, care toată scriptura este dată prin inspirație, și noi venim la casa Domnului pentru corectare și înțelegere, și uneori care noi vedem orice lucru mic în cale, ca omul militar cu un timp în urmă ne-a vorbit și a spus că niște anumite lucruri, că poate posibil în vreo altă țară au o anumită rachetă sau ceva pe ideea aceea și noi trebuie să găsim ceva pentru a contracara aceea într-o strategie militară. Ei bine, același lucru merge într-o biserică, la o parohie, unde un om predică, sau dacă el este un evanghelist în câmp. Când el vede revolte și ceva care tocmai începe să meargă, este în fașă sau orice este aceasta, este omul acela, dacă el este un slujitor al lui Dumnezeu, să blocheze lucrul acela departe de la mințile oamenilor, ca ei să stea departe de aceasta. Și noi nu vrem ca aceea să se întâmple, ca noi să ajungem în locuri ca acela. Acum, în decursul timpului lui Ieremia aici, profeția lui, au fost vreo 60 de ani de la moartea lui Isaia, și ei erau cam 60 de ani fără un profet major. Acolo era Habacuc și unii din profeții mici minori, dar Isaia a fost ultimul profet major și poporul au avut, în decursul acestui timp, nu au avut pe nimeni să-i cheme afară. Ei au rătăcit. Totuși, ei erau poporul lui Dumnezeu. Au rătăcit în această stare acum în care noi îi aflăm, așa cum Ieremia a venit să le profețească. Și Ieremia, de asemenea, el a profețit înainte de exil și, de asemenea, el a mers în exil cu ei. Și atunci, desigur, Daniel a venit după Ieremia și Daniel a spus că el avea înțelegeri prin scripturi despre cei 70 de ani care ei urmau să fie acolo. Desigur, acolo era un alt profet printre ei care a vrut să facă acest jug, așa cum el l-a pus pe gâtul lui, că acesta ar fi un lucru mic, că în curs de 2 ani, ei bine, Dumnezeu urma să-i aducă pe toți înapoi, dar Ieremia a știut diferit de aceea. Și noi știm ce i s-a întâmplat profetului care a profețit greșit. El a murit în același an, deci Dumnezeu nu l-a lăsat să stea. Iar acum noi de asemenea observăm stările poporului în ziua aceea. Acum, eu nu doresc ca voi să mă înțelegeți greșit. Eu nu intenționez. În ce intenționez eu să spun aici ceva scripturi și notițe mici, obișnuia să fie că eu nu a trebuit să scriu scripturile mele și lucruri jos. Dar după ce am trecut de 25 a doua oară, ei bine, eu nu mi-amintesc cum obișnuiam. Așa că eu scriu jos o scriptură și cumva știu din aceea unde mă duc. Și apoi așa mult timp în rugăciune pentru bolnavi și așa mai departe și afară și plecat. Eu nu am timp ca de fapt să studiez cum ar trebui să fac. Acum, dar acest mare profet din ziua aceasta era Ieremia și el era ceva pe o ordine a lui Amos și mulți din ceilalți profeți care s-au ridicat. El a fost frământat când el a văzut condițiile națiunii. Acum, acolo erau locuri, uneori când tu vorbești despre o națiune, ar putea gândi că aceasta reflectă spre un anumit grup. Nu este aceea. Acesta e tabloul general al națiunii. Și noi aflăm astăzi o stare foarte comparabilă astăzi, cum a fost în zilele lui Ieremia, că națiunea însăși, întru totul, a intrat, mai mult sau mai puțin, idolatria. Cumva, eu aș spune, s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și prin a face aceea a fost slăbiciunea amvonului. Deoarece dacă amvonul ar fi stat drept și cu cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ar fi în fiecare biserică, cum se mișcă El printre noi aici. Dar ei au condus departe de la acela și acela e lucrul despre care eu vreau să vorbesc în dimineața aceasta și noi aflăm că aceea este absolut adevărat în fiecare epocă. Eu cred că a fost Amos, așa cum am referit la el cu un timp în urmă, că el a spus că el nu era un profet, nici fiul unui profet, dar a spus căci când leul răcnește, cine poate să nu se teamă? Și dacă careva a auzit vreodată să răcnească un leu în sălbăticie, aceștia pe care îi auziți în cușpi aici doar miaună. Dar când unul răcnește în sălbăticie, fiecare lucru ia aminte. Eu am stat în junglă să-i vânez și el este regele animalelor. Și când leul acela răcnește, chiar și când dacii încetează să cheme, totul o face. Șacalii și hienele țipă și celelalte animale și țipetele de pavian și maimuțe, gândacii, tu de-abia te auzi gândind, dar în distanță să urle un leu și fiecare gândac va înceta să cheme. Vedeți? Totul se teme de el. Totuși, există multe lucruri care îl poate ucide, dar el este recunoscut ca rege printre animale. El a spus, când răcnește leul, cine poate să nu se teamă? El a spus, atunci Dumnezeu a vorbit, cine poate să nu profețească? Și aceea, eu cred, starea care întâmpină din nou chemarea astăzi. Dumnezeu a vorbit, vedeți? Și noi vedem scrisul de mână pe perete. Astfel, este foarte ușor să profețești și să vedem că noi suntem la timpul sfârșitului. Și noi vedem pe Dumnezeu din fiecare secție de denominațiuni, tot drumul de la catolicism, prin toate bisericile protestante, Buddha și câte altele, din India și câte altele. El își cheamă poporul lui la oaltă, adunându-i împreună. Și eu sunt foarte fericit pentru aceea, să văd această zi venind. Acum noi, aceasta e o zi mare, unul din cele mai mari privilegii. Că dacă eu ar fi trebuit, dacă eu aș fi știut înainte ca să existe o lume, când noi eram suflete, o parte din Dumnezeu, care noi suntem, căci noi am fost cu El înainte de întemeierea lumii, pentru că există numai o singură formă de viață eternă, și aceea e Dumnezeu, și noi suntem o parte din El. Noi nu eram așa de mult ca noi să știm și să putem gândi și aveam o ființă, dar noi am fost în gândurile Lui despre ce eram noi, înainte de întemeierea lumii. Deoarece noi suntem o parte din El, cum Fiul meu este o parte din mine, și eu sunt parte din Tatăl meu, și așa mai departe. Noi suntem fii și fiice din Dumnezeu, prin cunoștința Lui mai dinainte. Și în urmă acolo, dacă eu aș fi știut cum știu eu acum și aș fi putut să mă uit peste întreaga întindere de timp și El ar fi spus către mine, ce timp vrei tu să trăiești? Eu aș fi spus, timpul acesta, chiar acum, chiar ajunul de a se sfârși istoria lumii și devenire a împărăției lui Dumnezeu să fie stabilită pe pământ. Eu mă gândesc că acesta e cel mai glorios timp din toate epocile, este chiar acum. Noi aflăm aici că Israel este acuzat de profet când Dumnezeu l-a ordinat și l-a trimis afară. Ei au fost acuzați de două păcate majore. Și noi vrem să vorbim asupra celor două lucruri care le-au făcut ei și din aceea noi vrem să prosperăm prin aceasta. Acum, ei s-au întors de la Dumnezeu, izvorul de apă vie, și și-au săpat cisterne. Ei s-au întors de la lucrul care le-a dat Dumnezeu și și-au săpat ceva care au făcut ei înșiși. Și aceste cisterne, voi ați observat, s-au spart și ele curgeau. Acum o cisternă spartă nu poate să țină apă, ea va curge afară. Eu am fost crescut pe o fermă și eu știu ce este o cisternă veche și dificultatea care noi am avut-o cu ea. Și această cisternă ce curge este un tablou foarte bun, mă gândesc, despre această zi. Căci când a noastră, tot ce am încercat noi să facem, să aducem pe oameni împreună, să aducem poporul împreună, să aducem bisericile împreună, aceasta a devenit întotdeauna în tărâmul de încercări intelectuale. Noi am încercat să-i facem pe toți metodiștii să devină baptiști și viceversa, și diferitele denominațiuni, și acela nu era programul lui Dumnezeu în primul rând. Dumnezeu are numai un loc de întâlnire. El a spus acolo în cartea Exodului că eu am ales locul să pun numele meu și acela e singurul loc unde eu voi întâlni pe oameni. Și el a ales un loc să-și pună numele lui și unde el a pus numele lui, acolo era unde el a întâlnit pe Israel. El are un loc în care el întâlnește biserica lui astăzi și el a ales acel nume și acel nume este Iisus Hristos. Și acolo este unde întâlnește el pe adevăratul credincios, când el este în Iisus Hristos. Acolo unde Dumnezeu a ales să-și pună numele lui. Voi ziceți, numele lui Dumnezeu? El a spus, eu am venit în numele Tatălui meu. Deci acolo unde și-a pus Dumnezeu numele lui, era în Hristos. Și în Hristos este unde ne putem toți întâlni sub sângele vărsat. Și acolo avem părtășie reală, adevărată. Dumnezeu a făcut programul lui la început în grădina Edenului, unde era locul ca el să-l întâlnească pe om. Și acela nu era pe înțelegeri intelectuale. Dacă aceasta era, Eva era exact în linie cu programul lui. Dar noi știm că acceptarea ei a concepției intelectuale a lui Satan, cu siguranță Dumnezeu nu va, dar Dumnezeu a spus că El va. Și astfel atunci El a ales locul de răscumpărare. Și acesta era prin sânge și nu prin concepție intelectuală. Astfel noi doar lovim în gol. Dar aceasta e doar natura umană ca oamenii să încerce să facă aceea. Dacă noi aveam timp, noi am putea să o descompunem în multe bucăți, dar eu nu vreau nasturile acela. Astfel, noi vom încerca doar să o facem așa de simplu cât este posibil, cisterne curgătoare. Și noi aflăm în aceasta absolut s-a întâmplat din nou. Aceasta e tocmai o imagine din epoca noastră în care noi trăim, din toate încercările noastre. Și fără desconsiderări, la fiecare efort care orice slujitor al lui Dumnezeu, care măcar numește numele lui Iisus Hristos, el ar trebui să fie onorat, doar pentru că măcar numește numele lui în reverență și respect. Și marile sisteme evanghelistice care au traversat pământul și așa mai departe, în aceste zile din urmă, mă gândesc, totuși noi niciodată nu vom fi în stare să-i aducem pe oameni într-o inimă până nu-i aducem sub sângele lui Iisus Hristos. Acela e singurul loc în care vom fi vreodată în siguranță. Cineva m-a sunat nu cu mult în urmă de sus din est și a spus, frate Branham, eu aud că te-ai mutat afară la Arizona și ai format un loc acolo unde este siguranță. Și cum voi știți cum vine mesajul și Domnul mi-a spus ce se va întâmpla în Alaska și cum va fi aceasta jos prin California și a fost chiar în felul acela. I-au spus, acum dacă aceea se zguduie și de toate, unde este zona de siguranță? Am spus, există o singură zonă de siguranță de care știu eu, aceea e în Hristos, căci aceia care sunt în Hristos vor, aceasta e singura de care eu știu. Acum Ieremia a fost chemat de asemenea profetul plângăreț. Și pentru că eu cred aceea l-a făcut pe acest profet să plângă mai degrabă, era din cauză că era un profet și cuvântul Domnului vine la așa ceva. Și văzând că poporul umbla după tradițiile lor și au crezut că ei erau în regulă și nu era nicio cale deloc să-i întoarcă, căci ei se duceau drept în exil, pentru că noi știm că tu culegi ceea ce sameni, indiferent de cine ești, ce ești tu. Și noi ca o națiune am cules, sau semănat, adică, și noi ajungem să culegem. Eu vorbesc mâine cu voia Domnului în după amiază despre durerile nașterii. Și eu ating aceea înăuntru acolo că noi nu putem să scăpăm cu nimic. Noi trebuie să culegem ce semănăm. Și dacă Dumnezeu ne-ar lăsa să scăpăm cu perversiunea noastră a creștinătății astăzi și pervertind pe oameni în aceste lucruri care sunt așa zise creștinătate, cum fratele Moore a spus odată, el ar fi moral obligat să ridice sus Sodoma și Gomora și să ceară scuze că le-a ars. Așa este. Pentru că Dumnezeu încă este drept și unde a ajuns nedreptatea, aceasta îi se cuvine sfințeniei lui și cuvântului lui, ca el să-i facă pe oameni să culeagă pentru ce au semănat. Și noi va trebui să facem aceea. Acum observați că ei l-au părăsit izvorul de ape vii și și-au scobit cisterne. Acum, ar putea să existe cineva aici care nu ar înțelege ce este o cisternă. O cisternă este un cazan făcut de om care încearcă să ia locul unei fântâni. Acesta e ceva ce cineva l-a săpat. Și câți știu ce este o cisternă? Bine, în regulă. O mulțime de oameni de la țară aici în dimineața aceasta. Deci ei îmi amintesc de vechea cisternă la casă, cum a arătat. Și eu întotdeauna m-am temut să beau din lucrul acela. Acesta era un cazan făcut de om. Și niciodată nu te poți bizui pe el. Tu nu te poți bizui pe o cisternă. Acum, orice face omul, de obicei, nu este foarte bun. Dar întocmai cum Domnul a așezat timpul în ciclul lui și pământul se învârte, fiecare an, fiecare dată când traversează, fiecare zi, fiecare oră și soarele apune și niciodată nu dă greș. Dar cele mai bune ceasuri care le putem obține vor eșua multe minute în timp de o lună, fără îndoială. Dar voi vedeți, tot ce face Dumnezeu este perfect și ce face omul este imperfect. Așa că, de ce să acceptați ce face omul când voi puteți avea perfectul? Eu întotdeauna am spus aceea despre noi, poporul penticostal. Vedeți, noi știm și noi nu suntem desigur afară din ordinea lui Dumnezeu, noi nu credem. Dar noi de asemenea știm că printre noi avem oameni care încearcă să personifice pe celălalt ins. Aceea e doar omenesc. Ei vor încerca să facă aceea. Ei au făcut-o în Biblie. Unul, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Sila și așa mai departe. Dar ei au încercat să personifice ce altcineva a făcut sau face. Dar de ce să acceptați voi o personificare falsă când cerurile sunt pline de lucruri veritabile, când promisiunea este pentru voi și pentru copiii voștri? De ce să acceptăm noi ceva care este diferit? De ce să luăm un crez sau o dogmă când Biblia este cuvântul neamestecat al lui Dumnezeu? De ce să încercăm să adăugăm sau să scoatem când Domnul Iisus a spus în Apocalipsa 22:18, oricine va lua un cuvânt din acesta sau să adauge un cuvânt la ea, partea lui va fi luată din cartea vieții. Când Dumnezeu a așezat întâi rasa umană pe pământ, El le-a spus să trăiască prin cuvântul Lui. Acum, cuvântul lui Dumnezeu este ca un lanț. Voi treceți peste iad cu El. Și acest lanț este cel mai bun la cea mai slabă verigă a Lui. Și Dumnezeu vrea ca noi să ținem fiecare cuvânt din El. Acum aceea era la începutul Bibliei. Doar să încalci un cuvânt a plonjat rasa umană într-un întuneric al morții. Iisus a venit la mijlocul Bibliei și l-a spus că omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare cuvânt. Nu doar parte din cuvinte sau 99 dintr-o sută, ci fiecare cuvânt, chiar cum erau Eva și Adam. Și ultima parte a Bibliei, Apocalipsa 22:18, el a spus că oricine va lua un cuvânt din aceasta sau adaugă un cuvânt la ea, așa că de ce avem noi nevoie să injectăm înăuntru aici ideile și lucrurile cuiva, când aceasta este ideea proprie a lui Dumnezeu despre aceasta? Noi vrem să luăm ce a spus El. Și este de asemenea scris, lăsați ca cuvântul fiecărui om să fie o minciună și al meu să fie adevărul. Asta era chestiunea cu acest profet. În zilele lui Ieremia, el era un profet, el avea cuvântul Domnului. Și acest ins a încercat să injecteze ceva în el și acum nu te poți baza pe acesta. Și eu aseamăn aceste cazane acum cu aceste sisteme care noi am încercat să le luăm și să ia locul cuvântului original al lui Dumnezeu. Căci nimic nu-i poate lua locul. Acesta-i Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și Evrei 13:8 a spus, El este același, ieri, azi și în veci. Cum ne putem noi freca la o parte de la acela? Acesta trebuie să fie adevărul. El rămâne același. El este același în fiecare principiu. Acela e motivul că vă bucurați de El, voi baptiști și metodiști și catolici și prezbiterieni și așa mai departe. Vă bucurați de acea prezență. Pe undeva în voi ați acceptat pe Dumnezeu. Poate cândva într-un fel intelectual, poate voi ați simțit puterea lui Dumnezeu și tu ești un slujitor al lui Dumnezeu. Dar când tu cu adevărat vii în Dumnezeu și îți recunoști locul în El ca un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, aceea este ce va aduce acel mare fior care Dumnezeu a intenționat să îl ai. Acum noi observăm în Sfântul Marcu, al 16-lea capitol, Iisus nu a spus, duceți-vă în toată lumea și învățați. El a spus, mergeți, predicați Evanghelia. Predicați Evanghelia este să demonstrați puterea Duhului Sfânt. Duceți-vă în toată lumea și demonstrați puterea Duhului Sfânt. Vorbindu-i la un frate, unul din sponsori pe adunarea mea în India, în Bombay acolo, jos în Africa de Sud și diferite locuri, unde misionarii l-au învățat ca un cuvânt sau ca o concepție intelectuală. Dar într-o zi în adunare, când Duhul Sfânt a venit jos însuși și a mântuit 30.000 de băștinași cu pături la o chemare la altar și chiar pe același teren unde stăteau ei, femei stând acolo, care erau așa de goale cum erau ele aproape când ele au venit în această lume, și chiar în minutul în care și-au ridicat mâinile să primească pe Hristos, și Duhul Sfânt a căzut asupra locului și a vindecat 25.000 de persoane la o singură dată, jos de pe scaune cu rotile, paturi și tărgi. Primarul orașului m-a făcut ziua următoare să mă uit la aceste încărcături de camioane mergând în jos pe stradă. Acele femei stând acolo goale, fără să știe că erau goale, dar imediat ce Duhul Sfânt le-a atins, ele și-au încrucișat brațele să plece la o parte din prezența bărbaților lor. Și eu mă întreb cum că noi în America ne numim o națiune creștină și în prezența lui Dumnezeu și în fiecare an noi, femeile noastre, se dezbracă mai mult și voi s-ar cuveni să vă îmbrăcați mai mult. Și cu cât vă îmbrăcați mai mult cu Hristos, cu atât mai conștiente veți fi de starea voastră. Uneori eu văd felul cum acționează oamenii pe stradă, mă întreb dacă sunt chiar exact cum trebuie mental. Se pare de parcă ei nu-și dau seama că atunci când fac aceea, ce ei fac, ei se fac pe ele o momială pentru diavolul și să trimită suflete la iad. Așa este. Dar lumea este într-o corupție, cum a fost în zilele lui Ieremia. Acum, înapoi la cisternă. Acum, pe această cisternă nu se poate bizui, deoarece ea nu se poate umple. Și ea trebuie să depindă de ploaia locală să o umple. Ploile locale sau trezirile locale. Să aibă o mică trezire aici și o mică trezire acolo. Și așa mai departe, să devină umplută. Deci pe ea nu se poate bizui. Ea nu se poate umple singură. Ea este insuficientă pentru sine. Ea nu o poate face. Și ea trebuie să depindă de ploi, să o umple. Apoi să observăm unde ea își obține ploaia, unde își obține apa ei, cisterna. Aceasta vine jos de pe acoperișul grajdurilor, șopruri, unde-i toată murdăria care suflă praful acolo sus. Ea se spală chiar în ploaie și drept în jos în cisternă, un cazan făcut de om. Acesta devine aproape ca o hazna. Și ea spală jos acoperișul grajdului, unde toate animalele, de mirosul din grajduri și așa mai departe, și se stabilește jos, și aerul suflă înăuntru, praful și lucruri pe grajd, apoi ploaia locală vine pe acolo și spală ploaia drept jos, iar apoi apa este cărată de un vălău făcut de om, printr-un jgheab făcut de om, la un cazan făcut de om. Și atunci când ea ajunge acolo, ea este murdară, așa de murdară, că tu trebuie să pui o strecurătoare de cârpă pe ea, sau tu nu o poți bea. Acum vedeți, ea se spală de pe acoperiș, printr-un vălău făcut de om, un jgheab făcut de om, într-un cazan făcut de om. Și atunci aceasta cu un strecurător făcut de om peste partea de sus a ei să îngrijească ca unele din gonci și lucruri sunt ținute înapoi. Acum noi observăm în aceste câteva zile după ce apa se așează acolo, în această denominare făcută de om sau cazan, scuzați-mă, în regulă, după ce ea a fost spălată jos de tot felul de teologii și lucruri spălate în ea, acum noi ajungem să aflăm, când ea stă acolo câteva zile, ea devine stătută. Și oricine știe, în istoria bisericii, când Dumnezeu trimite ceva înainte, un mesaj, și acesta devine proaspăt de la Dumnezeu, atunci după ce viața acelui fondator, sau orice ar putea să fie, voi îl numiți reformator, sau orice vreți să spuneți despre el, după moartea lui, atunci ei iau un sistem prelucrat și ei fac o organizație. Și îndată ce ei fac o organizație din aceea, aceasta moare chiar acolo. Ea niciodată nu se mai ridică. Aceasta s-a făcut prin fiecare timp în urmă, tocmai în urmă. În a da considerații la acest preot catolic așezat aici, când Dumnezeu a organizat biserica sau nu a organizat-o, Dumnezeu niciodată nu a organizat o biserică. El nu este în felul acela de afaceri. El este în naștere, nu organizație. Astfel, când Dumnezeu a început biserica la ziua aceea afară la cinzecime, iar apoi în final jos la Nicea, Roma, ei au organizat-o. Și acolo este unde ea și-a pierdut puterea. Apoi noi venim înainte în jos la reformarea luterană și acesta era un lucru mare. Cuvântul lui Dumnezeu a fost dat cel drept va trăi prin credință. Și când ei au făcut-o, în loc să o preia întru totul, ei toți împreună și să mărșăluiască înainte, ei au făcut o biserică luterană, separându-se de acest grup, și atunci ea a murit. Apoi Dumnezeu l-a ridicat pe John Wesley cu sanctificarea, mesajul celei de-a doua lucrări de har. Și acesta era un lucru minunat. Dar după Wesley și Ashbury, ei au organizat-o. Ea a murit. Apoi au apărut penticostalii cu restaurarea darurilor. Ei o duceau bine. Ce s-a întâmplat? Au organizat-o și ea a murit. Chiar exact. Acum, în mijlocul la toată aceasta, Dumnezeu încă cheamă o rămășiță afară din fiecare din generațiile acelea. El cu certitudine. Și acesta e timpul nostru să ieșim de strângere la oaltă. Și aceea ce eu gândesc, oamenii de afaceri a Evangheliei de pline au jucat un mare rol în a dărâma zidurile acestea și spunând că nu există diferență între noi, să venim împreună și să ne închinăm lui Dumnezeu sub un principiu, nu sub o organizație. Dacă aceasta ar fi fost o organizație, eu aș coborî de pe această platformă chiar acum. Eu nu am nimic de a face cu aceasta. Ce este aceasta? Este că trebuie să fie o părtășie. Și nu o părtășie de ceva crezi, ci părtășie în Hristos prin puterea învierii Lui. Acela e lucrul care aduce viață. Aceasta aduce naștere. Și înainte să poată veni nașterea, ne dăm seama că acolo trebuie să fie moarte înainte de naștere. Și o naștere este o mizerie. Mie nu-mi pasă ce fel de naștere este ea. Dacă aceasta e într-un cotez de porc sau orice este ea, este o mizerie. Și așa este noua naștere. Ea te face să faci lucruri care obișnuit, tu nu te-ai gândit că le-ai face. Dar când tu ești gata să mori față de tine însuți, atunci tu ești născut din nou, o creatură nouă în Hristos Iisus. Atunci lucrurile se deschid și viața devine o priveliște nouă pentru tine, pentru că tu ai acceptat persoana lui Iisus Hristos și nu vreo teorie de ceva crezi. Sau chiar la cuvântul scris, el trebuie să fie însuflețit de Duhul Sfânt. Nu contează cât de multă teologie ai tu, aceasta zace acolo moart. Eu aș putea avea o mână de greu până când nu ajunge în procesul până unde el poate să fie însuflețit. Greul nu va trăi. Și tu poți avea o licență de doctorat, PHLL, orice dorești tu, dar până când Duhul Sfânt nu vine asupra aceluia și îl însuflețește pentru tine ca o experiență personală cu Dumnezeu, atunci greul nu ajută la nimic. Învățătura ta este în zadar. Cum a spus acest englez, serile trecute aici, eu am fost așa de înmărmurit la aceea. Toată învățătura ce a avut-o ca Pavel, el a trebuit să uite tot ce a știut ca să-L afle pe Hristos, să facă lucruri care el se gândea că nu le-ar face. Dar acela e felul cum face Dumnezeu. El ne umilește în sistemul nostru educațional. Nu cum că eu încerc să încurajez neștiința, dar eu încerc să vă spun diferența. Educația nu poate niciodată să aducă viață. Este nevoie de Duhul lui Dumnezeu să aducă viață. Și acea viață trebuie ca să nu vină afară doar din trezire intelectuală. Ea trebuie să vină din Biblie, trezire de cuvânt. Și acel cuvânt este același, ieri, azi și în veci. Și când el cade astăzi și însuflețește, tu obții aceleași rezultate, cum ați primit în Fapte 2. Exact. Întotdeauna a fost, întotdeauna va fi. Pentru că este Duhul lui Dumnezeu care condiționează atmosfera. Este necesară atmosfera să facă lucruri. Acela e motivul că voi oamenii sunteți întotdeauna învățați. Aduceți-vă copiii aici. Ei bine, cu certitudine, aceea e bine. Am fost bucuros să văd pe fica mea, Rebecca, să intre și să șadă jos, doar cu câteva minute în urmă. Unii din voi m-ați văzut să fac cu ochiul la o femeie. Ea era fica mea. Astfel, ea a intrat și a șezut jos. Eu vreau ca ea să primească botezul Duhului și de aceea este ea aici în adunare. Acela e scopul acesteia. Este necesară atmosfera. Cum obișnuia să spună bătrânul Dr. Bosworth, tu poți lua un ou de găină și să-l pui sub un cățel, el va cloci un pui. De ce? Pentru că el este un ou și are atmosfera potrivită. Mie nu-mi pasă dacă ești un metodist, baptist, presbiterian, în atmosfera potrivită, aceasta va cloci afară un copil al lui Dumnezeu născut din nou, care pretinde cuvântul. Aceasta este atmosfera care o face. Nu contează ce etichetă denominațională ai. Obișnuiam să mânt vitele. L-am observat pe fermier când noi le duceam sus în pădure, afară din pământurile de hrană jos la ferme și le puneam în pădure. El stătea acolo și urmărea așa cum mergeau ele prin poartă, la gardul de curs. El nu a dat prea mare atenție la mărci, căci acolo erau tot felul de mărci ce au trecut pe acolo. Dar acolo era un singur lucru ce-l observa el, eticheta de sânge. Aceasta a trebuit să fie o Hereford de rasă, sau ea nu se putea duce în pădurea aceea, pentru că era asociația Hereford care păștea în pădurea aceea. Ea trebuia să aibă o etichetă de sânge, să țină soiul potrivit. Și mă gândesc că acela e felul cum va fi la ziua judecății. El nu o să mă întrebe dacă am fost metodist, baptist, pentecostal sau presbiterian, ci el se va uita după eticheta de sânge. Când eu văd sângele, eu voi trece peste tine. Acela este lucrul. Astfel noi aflăm că aceste cisterne, după ce ele stau în jur pentru o vreme, ele de, ele devin stătute și ele nu sunt bune. Și aceasta devine atunci de asemenea, devine casa de broaște și șopârle și șerpi și gongi și germeni și câte altele. Pentru că este o stare de stagnare care este împinsă în ea. V-ați putea imagina să se spele jos de pe acoperișul unui șopru sau de pe o casă aproape de șopru sau oriunde ar fi murdăria, ce fel de gongi și germeni și de toate care se spală în această cisternă. Acum, acesta e un exemplu perfect al oricărui fel de sistem făcut de om. El este un eșec în primul rând. Acela e motivul că noi avem nevoie de un mântuitor. El nu ar putea să se mântuiască. El nu poate să facă nimic pentru aceasta. El este pierdut în primul rând. El este născut în lume păcătos. El vine în lume vorbind minciuni. El este un mincinos de la început. Astfel, cum în lume să poată el face ceva pentru sine? Cum poate un om sfânt? Nu există niciun om sfânt. Nu există Sfânta Biserică. Acesta e un Duh Sfânt, nu o biserică sfântă, un popor sfânt. Acesta e un Duh Sfânt printre oameni. Asta e ce este, amin. Nu un munte sfânt unde au stat Petru și ceilalți. Muntele nu a fost sfânt, dar acesta era Sfântul Dumnezeu pe munte, care l-a făcut sfânt. Nu o persoană sfântă, acesta e Duhul Sfânt folosit în acea persoană, ce îl face sfânt. Nu persoana, ci persoana Duhului Sfânt. Acesta nu este omul, pentru că el este doar un om, născut în păcat, format în fără de lege, vine în lume vorbind minciuni. Orice sistem făcut de om îl va ține drept în acela. El va orbi lucrul de la cel intelectual, ochii intelectuali care ei gândesc, eu aparțin la biserică, numele meu este pe registru, eu am făcut aceasta, tatăl meu a făcut aceasta și așa mai departe. Aceea sună în regulă. Care aceasta e nimic să spui împotriva acesteia. Dar totuși, prietene, Iisus a spus, dacă un om nu se naște din nou, el nici măcar nu poate vedea. Vedea acolo nu înseamnă că vede cu ochii lui, ci înțelege împărăția cerului, până nu ești născut înăuntru. Cum să vadă acest evanghelist baptist? Cum să vadă acel om care a stat acolo și a criticat și și-a bătut joc de acesta? Vedeți? Nu există nimic în el care ar putea măcar să-l primească. Dar Dumnezeu a trebuit să o facă, vedeți? Dumnezeu i-a dat Duhul Sfânt. El a manifestat că aceasta nu era fățărnicie. Acesta este cuvântul. El aude numai dintr-o idee de școală și ei încearcă să ia toate binecuvântările lui Dumnezeu și să placeze aceasta pe o zi care s-a dus. Un tânăr predicator baptist aici nu cu mult în urmă, șezând prezent chiar aici în dimineața aceasta, și l-a venit la mine și a spus, frate Branham, există un lucru care tu îl faci care e greșit. Am spus, ajută-mă. Și l-a spus, tu ești, eu cred că tu ești sincer și o persoană bună, dar, am spus, îți mulțumesc, Domnule. El a spus, dar există un lucru care îl faci greșit. Am spus, eu sper că Domnul găsește numai un lucru greșit. Și l-a spus, ei bine, acolo este, aceasta e ce tu faci care e greșit. A spus, tu încerci să prezinți la lume o slujbă apostolică. Și a spus, slujba apostolică a încetat cu apostolii. Am spus, ca un baptist la un baptist, mi-ar place să-ți pun o întrebare. A spus, ce? Am spus, crezi tu că cuvântul lui Dumnezeu este inspirat, fiecare părticică din el? El a spus, păi cu certitudine. Am spus, atunci el a spus, să nu adăugați un cuvânt sau să luați unul. Căci am spus atunci, eu îți voi arăta unde a venit binecuvântarea apostolică asupra oamenilor, printr-o promisiune a lui Dumnezeu. Acum tu să-mi arăți promisiunea lui Dumnezeu și când a mers să ia jos de pe oameni. Vezi, dacă tu nu poți să produci aceea în cuvânt, atunci lasă-o în pace, înțelegi? Am spus, pentru că aceasta încă se petrece. El nu a spus nimic pentru câteva minute și astfel am spus, ei bine atunci, frate, mi-ar place să te întreb aceasta. Petru a introdus mesajul apostolic în ziua cincizecimii și noi toți știm că aceea e adevărat, căci el avea cheile la împărăție care i le-a dat Iisus. Și acum urmărește ce a spus el. El a spus, pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și voi veți primi darul Duhului Sfânt, căci promisiunea este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, chiar așa de mulți câți va chema Domnul Dumnezeul nostru. Atunci, dacă există un loc unde el a luat aceasta afară, atunci ce s-a întâmplat cu cuvintele lui Petru la ziua cincizecimii? Vedeți? Nu? Aceasta niciodată nu a încetat. Dragă miel muribund, sângele tău prețios niciodată nu-și va pierde puterea, până toată biserica răscumpărată a lui Dumnezeu va fi mântuită să nu mai păcătuiască. Atunci, într-o cântare mai nobilă, mai dulce, eu voi cânta puterea ta să salveze, când această sărmană limbă susurând, bâlbâitoare, zace tăcută în mormânt. Dumnezeu să-mi ajute să cred aceea și să țin de El și toți dintre noi și să stăm lângă El, pentru că El este adevărul Evangheliei, da, Domnule. Un om înțelept niciodată nu ar trebui să se uite la aceste lucruri și știe că ele nu vor merge. Ele niciodată nu au mers. O religie organizată și o experiență organizată niciodată nu va funcționa în prezența lui Dumnezeu. Acesta trebuie să vină neamestecat de la Dumnezeu. Aceasta niciodată nu a fost folosită de Dumnezeu, niciun timp în trecut în care Dumnezeu să fi folosit vreodată un astfel de sistem. Acum voi obțineți membri și lucruri ca acelea, dar eu vreau să spun sămânța veritabilă a lui Dumnezeu, binecuvântarea, cum a căzut la ziua cinzecimii. Aceasta niciodată nu vine prin organizație, aceasta vine printr-o naștere, a fi născut din nou. Noi suntem invitați să luăm Israelul spre un exemplu, care ei au fost. Observați, ei l-au părăsit pe el, izvorul lor rânduit, și și-au săpat cisterne. V-ați putea imagina un lucru când un om este la o fântână arteziană să bea și atunci să vrea să-și facă o cisternă, vedeți? Să bea din ea. Acum, asta e ce profetul a spus. Asta e ce a spus cuvântul lui Dumnezeu. Asta e ce i-a spus Dumnezeu la profet. Voi m-ați părăsit și m-ați lăsat izvorul de ape vii și v-ați săpat cisterne care sunt sparte și ele curg afară. Vedeți ceva? Ei au vrut ceva ce puteau controla sau să arate ce au făcut ei. Aceea este nesăbuința religiei organizate. Ea întotdeauna încearcă, ei trebuie să aibă ceva în aceasta ei înșiși. Ei trebuie să aibă toate aceste sisteme și societăți și lucruri. Și eu aparțin la aceasta acum. În loc ca să fie doar copii smeriți ai lui Dumnezeu, ei vor ceva ca ei să poată arăta. În loc ca să lase pe Dumnezeu să o facă în felul lui, ei au vrut să o facă în felul lor. Și acela e felul cum sistemul a adus biserica astăzi. Nu, fiecare sistem, unul îl vrea în acest fel, unul îl vrea în acel fel. Dacă tu ești un metodist, tu trebuie să fii în acest fel, un baptist, acest fel, un presbiterian, catolic, ce altceva, ei au sistemele lor. Nimic împotriva aceleia, dar aceea nu este despre ce vorbesc eu. Omul are felul lui de a o face și Dumnezeu își are felul lui de a o face. Și el a spus, voi vă țineți de calea voastră, o cisternă spartă, și nu vreți să acceptați calea mea, calea vieții. Și acela era același lucru cum este și astăzi. Aceasta nu a variat nici un pic. Gândiți-vă cât de nesăbuit din partea unui om să părăsească o fântână arteziană de apă pură curată, spumegândă, și atunci el vrea să meargă la o cisternă spartă care a făcut-o el însuși. Și își sapă o cisternă cu gunoiul acela care e sus pe acoperișul șoplului, care se spală în ea, apoi bea din aceea. Acolo, cu certitudine, este ceva greșit mental cu persoana aceea. Și când un om se va alipi la o concepție ecleziastică a Scripturii, în loc să accepte pe Duhul Sfânt care adeverește Scriptura și o face reală pentru voi, acolo e ceva greșit spiritual cu persoana aceea. Aceea e exact corect, sigur, Duhul Sfânt. Fiecare are o interpretare a Bibliei lor, ce voi gândiți că este corect. Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul vostru, Dumnezeu nu are nevoie de interpretarea voastră, Dumnezeu este propriul lui interpretor. Dumnezeu face interpretarea în felul cum El spune că El o va face. Domnul a spus la început să fie lumină și acolo a fost lumină. Aceea nu are nevoie de vreo interpretare, aceea era ce Dumnezeu a făcut. El a spus, o fecioară va zămisli, ea a zămislit. Aceea nu are nevoie de vreo interpretare. El a spus că El va turna afară Duhul lui peste toată făptura. El a făcut-o. Aceasta nu are nevoie de vreo interpretare. Dumnezeu interpretează propriul lui cuvânt prin a-l adeveri și îl manifestează și îl dovedește. Așa cum un profet a fost dovedit a fi de la Dumnezeu, el a spus, dacă acolo va fi unul printre voi care este spiritual sau un profet, eu, Domnul, mă voi face cunoscut lui în vedenii, îi vorbesc prin vise. Și dacă ce el spune vine la împlinire, atunci temeți-vă de el. Dar dacă nu, să nu o faceți. Acela e același lucru când Dumnezeu vorbește cuvântul lui și omul spune, cuvântul este aceasta și se întâmplă în felul acela, atunci este Dumnezeu care o face. Dar dacă el spune, aceasta e felul acesta și zilele sunt duse, păi aceasta ia toată, el se întinde pentru o pâine flămândă în mâna lui la copii și o ia de la ei și ei înfometează. De ce ați vrea voi să beți dintr-o cisternă când fântâna aceasta arteziană era acolo? Ce este un izvor al vieții acum? Ce este izvorul vieții? Izvor de ape vii, la o fântână arteziană, l-am asemănat noi pe acesta. Acum eu vreau ca voi să observați diferența dintre o cisternă și un izvor de apă vie. Fântână arteziană și o cisternă spartă, veche acolo, afară plină de gongi, șopârle, broaște, germeni, câte altele, vedeți? Și aici este o fântână arteziană. Acum urmăriți aceasta. Ea se suportă singură. Voi nu trebuie să luați ceva sisteme mari și să aduceți înăuntru o grămadă de bani în aceasta. Voi nu trebuie să uniți o mulțime de membri. Aceasta își suportă membrii, din Duhul de viață, din ei, funcționând. Observați, apa care vine din ea, proaspătă, pură și curată, Nu o cisternă, ceva stătut care a fost îndocumentată de 40-50 de minți diferite, zicând, aceasta este corect și aceea este corect și această concepție. Și votează și cheamă înainte și așa cum ei o fac, iar apoi fac o denominațiune din ea. Aceasta e pură și curată, cuvântul lui Dumnezeu neamestecat, venind din mâna lui Dumnezeu. Aceasta e o adevărată fântână arteziană. Observați, secretul puterii ei este în ea însăși. Omul nu-l poate găsi, un fel de presiune de desubtul ei, care o face să împingă în sus. Îmi amintesc când eu obișnuiam să eram gardianul de stat de vânătoare din Indiana. Eu obișnuiam să merg pe acolo în Harrison County, o anumită fântână, un izvor, ea întotdeauna clocotea. Și doar o ia părea de parcă a fost cel mai fericit lucru. Dacă zăpada era pe pământ, gheață, era înghețat, cât de frig era, ea încă bulbuca. Unde bălțile vechi făcute de om și cazanele cu broaște și de toate erau acolo afară înghețate deasupra solid. Și aceea merge să arate că orice denominațiune, prin o mică lipsă de spirit sau o mică schimbare de atmosferă, va îngheța deasupra. Dar fântâna arteziană a lui Dumnezeu, El este același, ieri, azi și în veci. Acesta ține toate lucrurile clocotite afară din ea și împinse afară din ea. Și nu există nimic înăuntru acolo, în primul rând. În minutul când aceasta ajunge în ea, o împinge afară din cale. Lucrul acela clocotea sus în felul acela și am spus, am șezut jos acolo într-o zi, m-am gândit, eu cred că o să vorbesc cu izvorul acela, doar pentru un moment. Mi-am luat jos șapca și am spus, pentru ce ești tu așa de fericit? Pentru ce clocotești tu așa? Poate că e din cauza că beau căprioarele din tine, din când în când. Dacă el ar fi putut vorbi, el ar fi spus, nu? Am spus, poate că e din cauza că eu beau din tine. Nu? Nu este asta? Am spus, ei bine, ce te face așa de pur, așa curat? Deci ce este ce clocotește, care te face să clocotești, plin de bucurie tot timpul și nimic nu te poate îngheța deasupra? Tu stropești sus în aer și acolo nu-i nimic, apă curat. Dacă el ar fi putut să-mi vorbească, voi știți ce ar fi spus izvorul acela? El ar fi spus, frate Branham, nu sunt eu acel ce clocotește. Este ceva înapoi a mea ce mă clocotește. Și acela e felul cum este. Acela e un cuvânt sărac, dar voi știți ce vreau să spun. Și acela e felul cum este cu o experiență de naștere din nou. Voi nu o puteți înfrâna. Acesta e un izvor de apă în lăuntrul vostru, clocotind sus în viață veșnică. Vedeți? Există ceva privitor la aceasta cu care voi nu aveți nimic de a face. Cazanele făcute de om pot îngheța și aceea cerșesc după trezire și de toate. Dar un om care e sub acel izvor, trăind în acel izvor, aceasta e ziua și noaptea. Nu, voi nu trebuie să așteptați după ploi locale și treziri locale. Voi sunteți plini de el. Eu îi voi da un izvor de viață în el, clocotind în sus. Există ceva în el care e proaspăt în fiecare zi, pur și curat. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu neamestecat în inima și gura voastră, adeverindu-se, vorbind pentru sine. Mie nu-mi pasă dacă plouă, dacă ninge, ce fel de vreme este. Voi încă sunteți fericiți pentru că Duhul Sfânt este înăuntru acolo, tocotind în sus. Aceasta e puterea ascunsă. Observați, secretul lui este în lăuntrul lui. El dă din el însuși, gratuit, la oricine va bea și va folosi din substanța lui. Acum, tu nu alegi și spui, ei bine, acum eu doar trebuie să mă duc la biserica metodistă, deoarece eu sunt un metodist pentru o trezire. Eu va trebui să merg pe aici, dar dacă eu trebuie să merg un penticostal, pentru că eu sunt un trezitor penticostal. Eu vă spun, când tu ai acel izvor de apă țâșnind sus, acel izvor, când tu bei pe acolo, acolo nu-i diferență. Tu dai la oricine care vine pe acolo. Tu vrei să-i dai o speranță de viață la un catolic, la un protestant, la un iudeu, la un ateist sau orice este acesta. Tu într-adevăr ai ceva în tine care o face. Voi observați un alt lucru despre acesta. Voi nu trebuie să o pompați. Voi nu trebuie să o trageți și să o pompați sus. Eu am văzut așa de mult din aceea încât mă îmbolnăvește. Să pompezi sus ceva, cântă o grămadă de muzică și sar în sus și în jos. Sau o grămadă mare de literatură afară în oraș și mari reclame mărețe. Omul din ora aceasta. Există numai un singur om al orei și acela Iisus Hristos, care este același ieri, azi și în veci. Există numai un mesager de la Dumnezeu și acela Iisus Hristos. Da, Domnule. Voi nu trebuie să pompați pe acesta sus sau să-l trageți jos sau nu. Voi nu trebuie să vă uniți la el. Voi doar îl luați gratuit. Amin. Eu sunt izvorul de apă vie. Voi m-ați părăsit să mergeți și să vă faceți ceva cazane. Acum voi nu trebuie să-l pompați, îl pompați, îl trageți și să vă uniți la el, să-l săpați, nimic altceva. Voi doar trebuie să luați din el gratuit. Voi nu aveți nevoie de vreo teologie făcută de om ca o cârpă de strecurat, oricare, să vă spună ce merge prin acesta, ce a făcut el, nimic. Ceva teologie făcută de om din vreun sistem educațional, religie de neprihănire, de sine în aceasta sau vreo cisternă de sistem religios, voi nu aveți nevoie de ea. El nu trebuie să fie acolo. Voi pune o zdreanță pe acela. El o va arunca drept în sus în aer. El nu are nimic de a face cu aceasta. El se suportă singur. Aceasta e puterea lui Dumnezeu, izbucnind sus la viață. De ce ar părăsi un om un lucru ca acela? Să se atașeze de un sistem este mai mult decât aș putea eu să spun. Eu nu am nevoie de ceva zdrențe de strecurat. Eu nu am nevoie de aceasta. Aceasta nu este nevoie să fie, nu are nevoie să depindă de ploile locale pentru umplerea ei. El este plin tot timpul. Amin. Un om, eu îi aud spunând, eu sunt doar jos în deprimare astăzi. O, Doamne! O, eu sunt bucuros să trăiesc în prezența lui Dumnezeu, fie că lucrurile merg bine sau nu bine. El este viața mea. Amin. El este viața noastră. El este viața, viața abundentă. Da, Domnule. Și priviți ce face El pentru noi. Puterea Lui și puritatea este înăuntru însăși. El nu are nevoie de amorsare de la cisternă sau oricare alt sistem. Cineva spune, ei bine, ce este carnetul tău de părtășie? Să vedem dacă tu ești un baptist bun. Eu voi vedea dacă tu ai un carnet. Sau un bun pentecostal, dacă tu ești un unitarian, duotarian, trinitarian sau câte altele. Vedeți? El nu are nevoie de vreo amorsare. El întotdeauna merge. Da. Voi știți, eu obișnuiam să am această cisternă veche. Eu a trebuit să torn apă just acolo și să amorsez și amorsez și amorsez cu această pompă veche de sub, să o scot afară de acolo. Voi știți, torn ceva apă mai multă în ea și doar am turnat o grămadă de gon și lucruri înăuntru, să pompez afară gon și lucruri. Cam acela e chiar felul cum sunt unele din aceste treziri sistematice. Dar mulțumesc lui Dumnezeu! Există un izvor umplut cu sânge, unde păcătoșii plonjează sub șuvoi. Tu nu faci membri de biserică, tu faci creștini din ei, când ei vin la acel izvor. De ce să părăsiți voi izvorul de ape vii, să beți la o astfel de hazna ca aceea? Nu pompează sus, puterea lui este în sine. El nu are nevoie de amorsare, da, Domnule, căci în sine, propria lui viață este în sine. Acela e felul cum sămânța lui Dumnezeu este în inima unui om. Viața lui Dumnezeu este în lăuntrul persoanei, nu în biserică, în tine. Aceasta e în tine. Tu ești acela care are germenele de viață în tine. Doar un gust din el este convingător la tot felul de preoți. Întrebați-l pe preotul catolic, întrebați pe baptist, orice este aceasta. Doar o gustare din această apă grozavă proaspătă de izvor, eu vă spun, este convingător că acesta e adevărul. Sufletul vostru flămând, oricum, este convingător pentru cel însetat, oricum. Acum, dacă voi nu însetați, acest micuț baptist, el nu era însetat în primul rând, dar când i-a fost sete, apa a gustat grozav de bună. Așa este, dar voi trebuie să însetați. Cel binecuvântat însetează, cum Iisus a numit aceea. Binecuvântați sunteți voi când flămânziți și însetați după neprihănire, căci voi veți fi săturați. Și Iisus a spus asta, prietene, da, Domnule, acesta e un izvor binecuvântat pentru cel însetat. De ce să vrea careva să-l schimbe pentru o mlaștină? Cum vi-ar place să schimbați o fântână arteziană pentru o apă de mlaștină, plină de goni și contaminări de tot felul de teorii făcute de om, de care Dumnezeu a spus că, adăugând unul la cuvântul Lui, sau a scoate afară unul din cuvintele Lui, partea Lui se va lua jos de pe cartea vieții. Și când Dumnezeu a promis că El va adeveri acest cuvânt în fiecare generație, căci promisiunea este pentru voi și pentru copiii voștri și acei ce sunt departe acum, atât de mulți cât va chema Domnul Dumnezeul nostru. De ce să pompați voi pe ceva pompă sistematică care a fost contaminată cu anii din ceva mană veche? Poate mana a fost în regulă, nimic împotriva acesteia, în zilele lui Martin Luther, în zilele lui acesta și zilele lui acela și ceilalți reformatori, nimic despre aceasta. Dar aceea era mana care a căzut cu mult timp în urmă. Dacă noi observăm în Biblie că ei au trebuit să o culeagă în fiecare zi, ei au trebuit să o ia nouă. După ce ea a devenit puțin veche, a putrezit. Ea nu poate putrezi fără să se descompună. Ea trebuie să aibă bacterie în ea sau ceva să o facă să putrezească. Noi știm că asta e așa. Și așa sunt sistemele. După ce ea zace acolo de la o trezire la alta și a devine contaminată și devine plină de gonci și ca o cisternă plină de coși șerpuitoare, cum noi obișnuiam să-i numim, gonci vechi mici care se șerpuiesc înăuntru acolo. Și aceea ce este chestiunea cu așa de multe experiențe ale oamenilor astăzi. Ele sunt doar pline de coși șerpuitoare, șerpuind de la unul la unul și unul la altul, spunând povești care nu au niciun adevăr în ele deloc. Așa este, să-i șerpuiesc din unul în altul. Am fost un metodist, m-am înscris la baptiști, am fost un catolic, am mers să fiu aceasta, am mers să fiu aceea. Acestea sunt doar coși șerpuitoare. O, uitați întregul lucru și veniți la izvor. Amin. Fântâna arteziană, prezența veșnic vie a lui Hristos. Eu cred a fi izvorul vieții nesecat. Cu cât mai mult iei de la el, mai proaspătă devine, și mai rece devine, și mai bună devine, și are gust mai dulce. Eu l-am slujit acum pentru 33 de ani și fiecare zi devine încă și mai dulce de cum a fost cu o zi înainte. Eu niciodată nu am fost, el a spus că voi niciodată nu veți înseta. Dacă noi am băut din această apă, observați cât de măreț este el. O, Israel a făcut cum mulți fac astăzi. Ei au părăsit izvoarele de ape vii să meargă să-și sape cisterne. Acum, vorbind despre har doar pentru un moment, ce este harul lui Dumnezeu? Noi avem legi și hotărâri și dacă voi nu vă măsurați sus la acest standard, eu am o baghetă religioasă de măsurat, dacă voi nu vă măsurați chiar sus la aceea la care voi trebuie, voi nu puteți veni înăuntru și așa mai departe. Dar Dumnezeu ne mântuiește prin har, nu prin baghetă de măsurat, vedeți? Dar Dumnezeu, vorbind de har acum, chiar cum s-a întâmplat să aibă loc, bând de la el, de la bagheta de măsurat, cârtire, Israel cârtitor, priviți, el a spus, și eu vă voi vizita din nou, observați în Scriptură, observați, el urmează să-i încerce, să-i viziteze din nou. Israel cârtitor, la Marea Roșie, a fost invitat să-l urmeze pe el prin apa stătută a Egiptului, să fie un popor liber. Ei erau sclavi. Ei au fost invitați să vină dincolo, ca să fie un popor liber cu el, să vină afară prin Marea Moartă, Marea Roșie, adică, să vină afară prin aceea, să meargă în pustie, să aducă o separare între ei și personificatorii, încercând să personifice aceasta, fără tăiere împrejur. Oh, asta e ce a cauzat necazul. Fiecare din ei au pierit, chiar în săl sau chiar în mare, faraon și armata lui. Ei au văzut ființe umane umblând prin putere supranaturală. Astfel, ei au venit înapoi în jur și au încercat să personifice aceea, fără ca să fie incluși în binecuvântare. Și când ei au făcut-o, ei au pierit. Aceasta era comparație carnală. Un om care încearcă să facă aceea, încearcă să personifice ceva, atunci el face o comparație carnală a unui creștin adevărat. Prietenul meu indian acolo știe asta. Vii sus pe la Bombay și tu vei vedea oamenii acolo, pe hindu și așa mai departe. Se culcă pe piroane și peste umblă pe sticlă și umblă în foc să arate ce pot ei să facă și lucruri ca... Aceea e personificare carnală a unui om înapoi în junglă acolo, care face aceea pentru o jertfă la Dumnezeul lui. Noi găsim aceea prin toată viața religioasă, personificări carnale, cineva încearcă să fie ca celălalt. Există numai un singur exemplu cu care să fiți asemănați, acela e ca Iisus Hristos, care era cuvântul. Și atunci când cuvântul lui Dumnezeu vine la voi, acesta va fi în același fel. Dar Dumnezeu i-a condus drept înainte la țara promisă, oricum. Ei au aflat de asemenea fiecare cazan, când ei au pornit prin pustie în călătoria lor acum, după ce ei s-au separat, ei au aflat că fiecare cazan era secat pentru ei. Și tu vei afla același lucru, frate, când tu începi această călătorie la țara promisă. Tu vei găsi uși închise, cum a spus acel mic predicator, un anglican sau orice a fost el. Și primul lucru ce el știe, biserica lui l-a dat afară. Vedeți? Atât timp cât el a avut așa de mult să primească Duhul Sfânt, acela a fost sfârșitul acestuia. Și Israel a aflat același lucru ca exemple în călătoria lor spre țara promisă. Cazanele erau toate secate. Da, călătoria lor în ascultarea la cuvântul lui promis, călătoria lor în cazane, ei le-au găsit secate. Acum, ei au găsit cazanele, nu se puteau bizui pe ele pentru călătorie. Și dacă voi mergeți la călătorie în ascultare la cuvântul lui Dumnezeu și încercați să vă uniți la aceasta și uniți la aceea, voi o să aflați acolo afară că nu este un cazan în lume care să-l suporte. Nu deloc. Tu ești o persoană, Dumnezeu te conduce chiar în felul cum vrea El să te conducă. Apoi noi am aflat același lucru astăzi și toate cazanele sunt secate. Dar promisiunea este întotdeauna adevărată la Dumnezeu care va ține promisiunea Lui pentru poporul Lui. El a promis să furnizeze tot ce aveau ei nevoie. Astfel, El a făcut aceea. În mijlocul acelor cazane goale secate, doar gândiți-vă la aceasta, și Israelul plângător în deșert în călătoria lor, El l-a chemat pe conducătorul slujitor al lui, profetul Moise, afară la o parte și a deschis un izvor de apă vie printr-o stâncă lovită, așa ca copiii lui credincioși să nu piară. În ziua aceasta, aceea vorbește de har pentru mine. Noi nu merităm. Felul cum noi am făcut, felul cum noi am trăit, noi nu merităm. Dar Dumnezeu în această zi, cum chiar aici în dimineața aceasta, priviți la metodist, baptist, presbiterian, catolic și toți, El a deschis un izvor. Evrei 13 dovedește aceasta că El este același, ieri, azi și în veci. Deci aceasta face adevărat Ioan 3:16, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, că El a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și a fost înălțat pentru un motiv compus, deoarece poporul a murmurat și a păcătuit și au fost mușcați de șerpi și ei au murit, și pentru iertarea lor de păcatele lor și vindecarea de boala lor. Și acela este același izvor care e deschis pentru noi astăzi, pentru mântuirea noastră și vindecarea noastră, vindecarea fizică, căci El este același, ieri, azi și în veci. Și când stânca care a fost lovită de cuvântul promis al lui Dumnezeu a poruncit, ea a dat șuvoaie de apă pură, curată, nu stătută, nu contaminată, ci propria prezență a lui Dumnezeu, apă pură, și a salvat pe toți acei care au băut. Acum noi știm că aceea este adevărat, pentru că noi o citim în Vechiul Testament ca un model. Acum, tu nu a trebuit să o tragi, să o pompezi, să te unești, să mergi la seminar, să înveți cum să o folosești. Ei îți vor spune cum să o folosești acolo, vedeți? O, bine, tu, dacă tu ai primit Duhul Sfânt, noi credem aceea, dar astfel tu să o faci în felul acesta. Dar voi vedeți, acolo nu-i control al acesteia. Tu nu folosești pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te folosește pe tine, vedeți? Vedeți? Voi nu trebuie să folosiți pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vă are pe voi. Un dar nu este ceva ce voi luați ca un cuțit și ascuțiți un creion cu el. Este a te supune la Dumnezeu și să te dai afară din cale, așa ca Duhul Sfânt să te poată folosi. Observați, ei nu au trebuit să o pompeze sau să o tragă, sau ei nu au trebuit să întrebe, acum, cum folosim noi această apă? Pentru că ei au știut cum să o folosească. Ei erau însetați. Ei au știut ce să facă cu ea. Și așa este un bărbat sau o femeie, ce, indiferent la ce crezi sau denominațiune aparține el. Dacă el însetează după Dumnezeu, el nu trebuie să alerge înapoi la seminar, cum a făcut acest frate anglican sau frate britanic seara trecută. A trebuit să meargă înapoi și să consulte cum, la biserica anglicană, cum trebuie el să folosească acest mare dar care l-a primit, vorbirea în limbi, și cum trebuie să facă aceasta. Ei l-ar da afară în primul rând, vedeți? El era însetat, așa că Dumnezeu doar l-a umplut. Asta e tot ce este de aceasta. Este însetare și atunci El doar umple. Voi nu trebuie să aveți vreun control ca cineva să vă spună ce să faceți cu aceasta. Dumnezeu conduce pe fiecare persoană în felul cum vrea El să faceți. Tu ești un individual, tu însuți, tu ești o parte din Dumnezeu. Nimeni nu poate să-ți ia locul. Și nu există nicio cale să trebuiască să mergi la cineva și să spui, acum, eu va trebui să fac aceasta cu ea, sau eu trebuie să fac aceea cu ea. Nu, Domnule! Dumnezeu o folosește în felul în care vrea El. Când îți este sete, tu știi destul să bei. Și dacă tu însetezi în dimineața aceasta, bea din ea. Asta e tot ce ai de făcut. Dumnezeu a rânduit o cale pentru setea lor. Copiii însetați să ia parte gratuit din el. Și Dumnezeu a rânduit o cale pentru fiecare bărbat sau femeie în dimineața aceasta, care flămânzește și însetează. Poate există persoane așezate aici care niciodată nu au fost mântuite. Există persoane aici care sunt pe punctul de a fi mântuite. Există persoane aici, șezând aici ca membri de biserică. Voi vreți să faceți bine, dar voi beți dintr-un cazan. Ei niciodată nu vă vor spune aceste adevăruri. Singurul lucru, să veniți, este să luați promisiunea lui Dumnezeu și să veniți la izvor. Atunci El va potoli setea. Cel ce bea din acel izvor nu va mai înseta niciodată. Observați acum cum a eliberat El pe aceia ai Lui care au primit această apă prin har și nu printr-un sistem al unei cisterne de educație. El adevărește cuvântul Lui că este o resursă dădătoare de viață. Câți de aici înăuntru știți că ați primit viață când ați luat cuvântul și apa Lui? Chiar știți că ați primit viață? Să luăm, ei bine, spre exemplu, doar un alt exemplu sau două, și atunci eu am să închei doar într-un moment. Eu trebuie cam acel nasture pe undeva. Dar observați, eu doar continui să vorbesc, dar eu nu vreau să o fac. Priviți, să luăm, spre exemplu, doar două persoane. Să luăm femeia la cisterna lui Iacob, o fântână săpată. Acolo era ea așezată acolo. Aceea era tot ce știa femeia. Era cisterna aceasta unde venea ea să ia apă. Și acolo, rezema de fântână, ea a găsit într-o mică panoramă acolo, un om șezând acolo, un iudeu. Și ea era o samariteană. Aceasta era cetatea din Sihar. Și noi aflăm că acest om, acest iudeu, a vorbit un cuvânt neobișnuit către această femeie. A spus, adu-mi o băutură. Ea a spus acum, noi avem segregație. Aceasta nu este drept ca tu să-mi pui o întrebare ca aceea. Tu fiind un iudeu și eu o samariteană. Și el a spus, dar dacă tu știai cu cine ai vorbit tu, tu mi-ai cere mie să bei. Și eu ți-aș da apei ca tu să nu trebuiască să vii la această cisternă să o bei. Să fie un izvor de apă, să clocotească în tine. Observați, când ea a aflat că aceasta a dovedit să fie adevărul, acum întâi, orice om ar putea să spună aceea, dar ea a spus, tu zici să ne închinăm în Ierusalim și noi ne închinăm în muntele acesta. El a spus, mântuirea este de la iudei. Noi știm ce crede noi. Dar a spus, lasă-mă să spun un lucru în cuvinte ca acestea. Nici în acest munte sau la Ierusalim. Vine timpul când oamenii se vor închina la Dumnezeu în duh și în adevăr, căci așa ceva caută Tatăl. El a spus, mergi ia pe bărbatul tău și veniți aici. Priviți, aici a dovedit-o. Aici arată la ce izvor a fost ea. A spus, mergi ia pe bărbatul tău și vino aici. Ea a spus, eu nu am vreun bărbat. El a spus, tu ai spus adevărul. Vedeți? Se părea că a fost o contradicție clară la ce el i-a cerut și a spus, mergi ia pe bărbatul tău. A spus, eu nu am bărbat. A spus, tu ai spus adevărul. A spus, pentru că tu ai avut 5 și acela cu care tu trăiești acum nu este al tău. Urmăriți acea femeie, cât de diferită de preoții din ziua aceea. Preoții din ziua aceea au văzut să se întâmple același lucru și au spus, acela e un drac, o telepatie sau Beelzebub. Vedeți? Ei au omis să vadă căci cuvântul a promis aceea. Dar femeia aceea mică a fost mai bine versată în Scriptură decât oricare din preoți. Ea a spus, Domnule, eu pricep că tu ești un profet. Noi nu am avut unul pentru 400 de ani, de când în Maleahi. Dar a spus, noi am așteptat după unul și noi știm că acolo este unul care vine, Mesia. Și când el vine, aceasta va fi ce el va face. Iisus a spus, eu sunt acela. Amin. Ați observat voi? Ea și-a lăsat găleata la cisterna lui Iacob, a alergat jos în cetate, plină dintr-o fântână arteziană. Ea l-a văzut perfect adeverit și el era acel izvor al vieții. Lăsați-mă să vă prezint. I-a lăsat aceea. Când el a fost dovedit a fi cuvântul vieții, i-a lăsat-o și a descoperit că aceea stâncă, care a fost lovită în pustie, a fost dovedită a fi prezentă atunci. Lăsați-mă să spun, același Dumnezeu, care a fost în zilele care au trecut, despre care noi vorbim așa de mult, el este prezent aici acum, nu prin vreo înțelegere teologică, ci printr-o cunoștință personală a adeveririi lui, că el va turna afară în aceste zile din urmă Duhul Sfânt asupra bisericii lui. El nu este un am fost, el încă este eu sunt, timpul prezent întotdeauna. Atunci cisterna și-a pierdut gustul. Și așa face fiecare om care cade vreodată în puterea lui Dumnezeu, prin botezul Duhului Sfânt, sistemele denominaționale își pierd gustul. Voi nu mai vreți din această agnare de broaște și șopârle și gonci și așa mai departe. Voi beți dintr-un izvor care e proaspăt și pur, cuvântul lui Dumnezeu, proaspăt fiecare oră în sufletul vostru. La fel ca acum, când cuvântul a fost dovedit a fi adevărul, gustați și vedeți dacă nu este corect. Deși cisterna și-a servit bunul ei și-a servit timpul bine, dar voi vedeți, izvorul vieții era acolo, nu mai mult fântâna lui Iacob pentru băutură spirituală. Și au gândit ei, dacă ei au băut din fântâna aceea, păi aceasta va fi în regulă. Dar acum izvorul vieții însuși era așezat acolo. Acum, noi nu avem nevoie de sisteme și organizații care le-am avut, noi suntem la timpul sfârșitului. Și Dumnezeu a promis în acest timp al sfârșitului lucrurile care El le va face și noi vedem aceasta împlinit la cuvânt. Noi auzim pe omul de putere militară, se ridică și tremură și zice, ei, ceva se pregătește să se întâmple. Noi simțim Duhul Sfânt avertizându-ne că ceva se pregătește să se întâmple. Noi vedem totul așezat în ordine. Atunci părăsiți acel sistem și veniți la izvor. Da, Domnule, și a servit scopul, dar acum ea era față în față cu izvorul însuși. În Ioan 7:37-38, Iisus a spus, în ultimele zile de sărbătoare a cortului, ce a spus El? Dacă un om însetează, el să vină la mine și să bea, chiar într-un grup de teologi. Dacă vreun om însetează, el să vină la mine și să bea, că Scriptura a spus că din partea cea mai dinăuntru a ființei lui vor curge râuri de apă vie. Acolo izvorul viu, acela izvorul care l-au părăsit oamenii astăzi, pentru crez, ei au părăsit izvorul de apă vie. Lăsați-mă să vă prezint la El. El pentru mine și eu închei. El pentru mine este acel izvor care a salvat viața lui Hagar și pe copil când ei mureau în pustie. Eu cred că El este stânca în Isaia 32. El este acea stâncă într-o țară obosită. El este adăpostul în timp de furtună. Zaharia 13, El este izvorul care era deschis în casa lui David pentru păcat. Eu cred pe El a fi acela, voi nu? În Psalmul 36:9, El este izvorul de viață a lui David. El este apele liniștite a lui David și pășunile verzi. El este apa lângă marginea pârâului pentru David. În Geneza 17, El este pieptul de alăptat al lui Abraham, El Shaddai. Dar când viața lui s-a dus din el, el încă, Dumnezeu a spus, un om în vârstă de 100 de ani, cum va fi acest lucru? Eu sunt bătrân, nevasta mea este bătrână, cum pot fi lucrurile acestea? El a spus, eu sunt El Shaddai. Acum El este Cel și Shaddai este piept și Shaddai este la plural, care înseamnă Eu sunt Dumnezeul cel pieptos, ca un prunc care se frământă și este bolnav și tăria este dusă de la el, se riază pe pieptul mamei sale și își alăptează înapoi tăria. Sigur, nu numai când el suge, el nu se mai frământă. La pieptul mamei, el este satisfăcut în timp ce își primește tăria. Și fiecare om care va lua promisiunea lui Dumnezeu în inima lui, că promisiunea este pentru voi și copiii voștri, acei ce sunt departe acum, așa de mulți cât va chema Domnul Dumnezeul nostru și te rază-mi chiar către acela și îți alăptezi tăria înapoi. Copil frământat, crede aceasta. Aceasta e pentru cei credincioși. Către poetul credincios, mă pot gândi la multe cântări care poeții ne-au găsit. Acolo era unul din ei care a spus odată el, există un izvor umplut cu sânge tras din venele lui Emanuel, păcătoși plonjați sub și voi, pierd toate petele lor de vină. Acel tâlhar muribun s-a bucurat să vadă acel izvor în ziua lui. Acolo pot eu, deși rău ca el, să-mi spele toate păcatele mele. Și de atunci, prin credință, am văzut acel curs, rănile tale ce curgă îl dau, dragostea răscumpărătoare a fost tema mea și va fi până voi muri. Pentru mine, el este apele cuvântului de separare, care vă separă de tot care e contrar la cuvântul lui. Acela e izvorul care eu cred că el este. Da, Domnule. Căci acestea e apele care m-au separat de la cisternele făcute de om, la izvorul de apă vie. O, prietene, tu poți doar să mergi înainte și înainte cu lucrurile care El este pentru noi. El este Alfa Omega, El este începutul, El este sfârșitul, El este Cel ce a fost, care este și va veni, El este rădăcina și lăstarul lui David, El este steaua dimineții, El este al meu totul în toate. Și frate, soră, dacă tu nu ai avut doar ai băut din acest cazan mic făcut de om toată viața ta, de ce să nu părăsești acel cazan în dimineața aceasta și să vii la acest izvor? Să ne aplicăm capetele doar un moment. Cu capetele voastre aplecate, după părerea mea, chemarea la altar, cât de mulți acum? Eu eram tot agitat. Eu v-am ținut prea mult. M-a făcut să-mi tai mesajul meu în bucăți. Dar eu cred că Duhul Sfânt vrea ca să primiți ce vreau să spun. Priviți, nu există nimic mai important în ziua aceasta decât să vă îndreptați cu Dumnezeu. Vedeți? Prânzurile noastre, orice este aceasta, orice, Domnul este aici. Acum eu am auzit aceea cam o dată în viața mea, de atunci până în timpul acesta. Acum cum, toți dintre voi aici, nu cât de mulți, voi toți de aici care vreți să beți din acela, doar ridicați-vă doar un minut, doar pentru rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Acum, cât de mulți de aici care stau prezenți acum, ar spune, prin mână ridicată în felul acesta, Dumnezeule, mișcă-te asupra mea, doar umple-mă, lasă-mă să beau din acest izvor. Și eu nu am făcut tocmai ce-i drept, dar eu vreau ca tu să mă ierți pentru aceasta. Eu vreau ca tu să-mi speli păcatele la o parte și lasă-mă din ziua aceasta doar priviți, Doamne. Is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's name, and sinners plunged beneath the flood. Acum că voi care sunteți credincioși creștini, voi ați acceptat pe Hristos ca salvatorul vostru personal, dar voi nu aveți până acum Acum, dacă voi nu, acela izvorul, singurul unul de care eu știu, este acel izvor din venele lui Emanuel. Acum, și dacă mulți dintre voi aici, aceasta e tocmai cum am vorbit zilele trecute despre micuțul vultur umblând în curtea grajdului cu găinile. Și el niciodată nu a știut nimic altceva decât găinile, dar el a știut că acolo era ceva privitor la el, care era diferit de găini. Și atunci mama lui a venit să-l caute și a strigat de sus. Aceasta era o chemare de vultur. Vedeți? El trebuia să fie un vultur în primul rând, sau el nu ar fi recunoscut chemarea aceea. Vedeți? El, acolo trebuie să fie ceva acolo germinizat, sau aceasta nu poate să producă viață. Și dacă sămânța, cuvântul lui Dumnezeu este în tine, Duhul Sfânt este aici acum să germineze aceea și să o aducă la o realitate pentru tine. Cât de mulți de aici nu ați primit botezul Duhului Sfânt? Ați vrea să vă ridicați mâinile sus, peste tot în jur pretutinde, doar foarte cinstit. Dacă nu ați primit Duhul Sfânt și vi-ar place să primiți, ridicați-vă mâna sus, oriunde sunteți, doar țineți-vă mâna sus doar un moment. Acum eu vreau, voi stând în jur și priviți la ei, eu vreau ca cineva să vă puneți mâinile peste ei. Eu cred chiar acum, Duhul Sfânt vă va umple pe fiecare din voi, care îl vreți. Acum, să nu vă gândiți la mâncare acolo afară, la bufet. Să ne gândim la această hrană de aici. Acesta este acela. Acesta e viață. Vedeți? Acesta este viață. Acum, întoarceți-vă drept în jur, fiecare din voi, și puneți mâinile unul peste altul. Și ei și-au pus mâinile peste ei. Acum eu vreau să vă rugați pentru persoana aceea peste care vă aveți mâna. Acum să nu vă gândiți despre a merge afară. Să nu vă gândiți la nimic altceva. Doar gândiți, chiar acum, că Duhul Sfânt este aici să umple pe fiecare persoană. Deschideți-vă inima, aruncați toată apa de cisternă afară și ziceți, o izvor de viață, vină în mine, umple-mă, o Doamne Dumnezeule, cu bunătatea și mila Ta. Doamne Iisuse, acel izvor de nesecat, mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-i umpli pe fiecare din ei, fie ca Duhul Sfânt să cadă aici. Mă rog, Dumnezeule, ca noi să uităm tot despre orice altceva, ca Duhul Sfânt să cadă în mijlocul nostru chiar acum și să ne dea acele ape a vieții, abundent de pretutindeni. Admite aceasta, o Dumnezeule, în timp ce continuitatea de rugăciune și cântări se îmbină la oaltă, Doamne, știind că aceea e prezența Ta, prezența Ta divină, noi vrem să venim la izvor. Noi vrem realul botez veritabil cu Duhul Sfânt. Doamne, acești oameni se roagă pentru el. Mă rog ca, chiar acest moment acum, ca ei să fie umpluți cu această bunătate a lui Dumnezeu. Admite aceasta, o Dumnezeule. Ascultă rugăciunea copiilor Tăi. Fie ca Tu să vii asupra ființei lor, fie ca puterea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt să se abată asupra lor. Admite aceasta, Dumnezeule. O, cum îți mulțumim noi pentru reîmprospătare, pentru prezența puternicului Dumnezeu din cer, stând în mijlocul nostru. Chiar la această oră de prânz, Doamne, hrănește-ne! Doamne, noi vrem hrană de la masa Ta! Hrănește-ne, Doamne, chiar acum! Hrănește-ne cu Duhul Sfânt în viețile noastre! Sufletele noastre flămânde arzătoare însetează, așa cum ai spus Tu în interpretarea cântării, eu voi turna apă asupra pământului arzător. Lasă să se întâmple, Doamne, lasă cuvintele Tale să fie făcute manifestate în inimile copiilor Tăi, ape peste pământ, uscat arzător. Dumnezeule etern, ascultă rugăciunile slujitorilor Tăi și dă-ne nouă acea binecuvântare. Amin. Doar continuați să-L lăudați acum, aflați că Duhul Sfânt este aici. Dacă voi nu-L primiți, este vina voastră. Mă iubești Tu pe mine mai mult decât aceștia? Laudă să-i fie lui Dumnezeu! Și dacă El ar veni chiar în moment?
Never far
Să-i cântăm lui acum! Toți care simt asta, ziceți amin! Oh, aleluia! Eu văd câteva persoane să vină să pătrundă acum cu Duhul Sfânt. Să ne ridicăm sus mâinile acum și într-adevăr voi îl iubiți? Oh, minunat! Laudă să-i fie la acel izvor umplut cu sânge, unde păcătoșii își pierd toată frica de oameni, toată condamnarea, doar liberi în el. Aleluia! Oh, Doamne! Asta e într-adevăr minunat! Acum, în timp ce vom cânta aceea din nou, haideți toți, metodiști, baptiști, catolic, presbiterian, ce este? În timp ce cântăm aceasta, minunat este Iisus pentru mine, să ne întoarcem doar în jur și să dăm mâinile unul cu altul, doar să avem un amestec vechi bun. Voi știți, eu, asta e ce-mi place. Veniți să o cântăm în timp ce o facem.
That's right. Oh, counselor. It's a peace. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through me. It makes the lame to walk. And the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
Biblia spune, rugați-vă pentru acei ce sunt în autoritate. Tatăl nostru ceresc, noi stăm într-o necesitate disperată pentru conducătorul națiunii noastre, președintele nostru. El poate să nu știe aceasta niciodată, Doamne, dar Tu o știi. Eu mă rog pentru fratele Johnson, așa cum el mărturisește a fi un credincios în Tine. Și, Tată, un atac de inimă, noi înțelegem că l-a lovit. Mă rog, Dumnezeule, cruță-i viața. Noi suntem în o criză națională chiar acum, oricum. Și lasă Duhul Tău să vină asupra lui, Doamne. Și chiar acum, în spital sau oriunde ar putea el să fie, și lasă ca Duhul Tău să vină jos la acel Walter Reed Hospital și să-i atingi trupul lui, cruțându-i viața. Doamne, omul este sub presiune, mai multă presiune decât noi înțelegem. Astfel ne rugăm, Dumnezeule, ca credincioși și ca o parte din această națiune, ne rugăm pentru conducătorul nostru ca Tu să-i acorzi o prelungire de viață în această oră măreață, în numele lui Iisus Hristos. Amin.